Te olette tarjonneet porkkanaa palveluväylän koskevan lain käyttöönottoon, mutta kyllä nyt alkaa näyttää ilmeiseltä, että tarvitaan myös keppiä.
Tämä on mielenkiintoinen tulokulma. Puhutaan porkkanoista ja kepeistä hetken kuluttua lisää. Tämä on Suomi.fi-podcast. Mä olen Janne Viskari, Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja. Tänään vieraana Ville Peltola teknologiateollisuudesta. Tervetuloa kuuntelemaan. Niin Ville, pitäisi olla keppiä julkishallinnon sisäisessä toiminnassa enemmän. Viittaatko liikennepalvelulakiin kenties, jossa tämmöinen sanktiointimahdollisuus on Traficomilla?
Kyllä viittaan. Liikennepalvelulaki on poikkeuksellinen laki siinä mielessä, että lainsäätäjä on ottanut kantaa esimerkiksi rajapintojen avoimuuteen pakottavalla tavalla. Ja tämä on ihan uniikkia lainsäädäntöä maailmassa. Et liikennepalvelulakihan näyttäytyy julkisuudessa lähinnä niin kuin keskusteluna takseista, mutta se on paljon enemmän. Mistä liikennepalvelulaissa oikeasti on kyse, on se, että halutaan synnyttää tällainen mobility as a service-palvelu ensimmäisenä Suomeen toivottavasti. Eli tällainen ketjutettujen eri liikennemuotojen palvelumahdollisuus. Ja sellainen ei vaan markkinaehtoisesti syntynyt. Se on fakta, vaikka kuinka itsekin tässä on aika markkinamyönteinen kaveri ja uskon tämmöiseen niin kuin markkinaehtoisuuteen niin kuin ensisijaisena tavoitteena, niin ei vaan syntynyt. Kilpailijat eivät avanneet toisille rajapintoja ja tämä on mielestäni fiksua innovaatiopolitiikkaa valtiolta, että silloin tönästään liikkeelle tämä muutos tarvittaessa pakottavalla lainsäädännöllä.
Julkishallinnossa on pitkä perinne siitä, että ollaan niin kuin hiukan siilomaisia, on totuttu toimimaan tavallaan niin omista lähtökohdista käsin me kaikki virastot. Ja sinällään siis syntynyt kyllä hyviä palveluita, että siitä ei ole kyse, mutta nyt just tämä rajapintapuoli yhteen toimivuus tämmöinen ei ehkä toimi vielä samalla tavalla, että meillä olisi niitä yhteen toimivia apeja ja mahdollisuuksia sitten päästä niin kuin erilaisiin tietoihin käsiksi, yhdistellä tietoja, niin mitä sä näet tämän puolen tässä? Riittääkö, että virkamiehet tekee virkavastuulla yhteen toimivuutta vai mitä pitäisi tehdä?
No mä palasin vielä tuohon äskeiseen niin kuin esimerkkiin liikennepalvelulaista siinä, että tämä kyseinen keissihän koskee nyt vaan niin kuin liikennepalveluita. Mutta vaikka teidän virastossa, jos kannetaan vähän katsetta teihin.
Muihinkin toimialoille kuin.
Niin, juuri näin. Niin meillä on myös laki, joka velvoittaa tämän kansallisen palveluväylän niin kuin käyttöönotosta, joka on teidän vastuulla, eikö niin?
Kyllä näin on.
Juuri näin. Ja nyt kun tätäkin on katsonut, tätä käyttöönottoa tässä viimeiset vuodet, niin meillähän on tilanne, että osa toimijoista on eri ministeriöt, virastot valtiolla ottanut sen käyttöön, hyvä niin. Mutta sitten on myös toimijoita, jotka ei ole ottanut käyttöön. Ja ellen ole väärin ymmärtänyt, niin sulla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tarjota keppiä ja sanktioida näitä, mitä Traficom on tehnyt, vaan niin kuin pyytää kauniisti. Ja nyt meillä on evidenssiä siitä, että se ei vaan näytä toimivan. Eli me ainakin toivotaan, että teillekin tulisi keino tarvittaessa niin kuin pakottaa tähän uhkasakkojen voimaan.
Tämä on niin sanottu kapalaki, joka tähän palveluväylän käyttöön velvoittaa, niin se koskee siis uusia toteutuksia, uusia järjestelmiä. Ja toki ihan hyvä niin, mä näen yhtenä haasteena tässä sen, että meillä on tehty aika paljon viimeisen 20 vuoden aikana Suomessa toteutuksia. Mutta tämä yhteen toimivuus ja rajapintojen rakentaminen ei nyt ihan ehkä yhteiskunnan mittakaavassa toteudu pelkästään niin kuin uusien järjestelmien varassa. Tai ei. Se on hirmu pitkä tie, että voisi ehkä viedä taaksepäinkin sitä velvoittavuutta kyllä.
Mutta eikö ole myös näin, että tähän palveluväylään koskevaan lakiin on tietyllä tavalla jäänyt valuvika, koska se ei edes mahdollista tällaista niin kuin sanktion antamista, vaikka te haluaisitte, joka esimerkiksi Traficomilla tämä kyvykkyys on.
No kyllä siinä voi olla, että siinä olisi kehittämisen paikka. Siinä lähtökohta on ollut se, että virkamiehet toimivat virkavastuulla ilman sanktioitakin.
Kyllä. Toinen hyvin mielenkiintoinen aihe on reaaliaikatalous, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kaikki laskut ja kaikki kuitit sähköistetään ja tuotetaan rakenteellisessa muodossa. Ja useampi taho mukaan lukien me toivotaan, että itse asiassa valtio tönäsee tämän myös liikkeelle pakottavalla lainsäädännöllä. Kirjaamalla hallitusohjelmaan selkeän tavoitteen, että tämä tehdään, sillä annetaan deadline, jossa mennessä tämä on pakko tehdä ja sen jälkeen alkaa tapahtua. Ainakin meidän teknologiateollisuuden viesti lainsäätäjälle on, että rohkeasti reguloikaa näitä asioita eteenpäin ja älkää kuunnelko sitä kitinää, mitä muilta etujärjestöiltä usein kuuluu. Et lyhyellä aikavälillä aika valitettavan usea etujärjestö toimija vastustaa tällaisia ja osa optimoi sitä omaa intressiä. Kun taas esim. Tämän reaaliaikatalouden tapauksessa me kaikki ymmärretään, että pitkällä aikavälillä se on aivan 100% varma, että kaikki tämä kuitit, laskut tulee sähköistymään. ja ne on valtiokonttorikin laskenut, että ne on miljardiluokan säästöjä niin kuin Suomen yhteiskunnalle. Totta kai tämä kannattaa tehdä, ja nyt kyse on se, että halutaanko me tehdä se ensimmäisenä ja tehdä Suomesta se koelaboratorio maailmalla.
Digitalisaation ja digin hyödyntäminen on siitä mielenkiintoinen aihe, että sehän on niin kuin väline tuottaa parempia palveluita, sujuvampaa asiointia ja niin kuin parempaa elämää. Että siinä mielessä hyvä, että sillä ei ole sinänsä niin kuin väliä, että mikä on hallituspohja, mitä hallitus, minkälaisia palveluita ja asioita ne haluaa painottaa, mutta tämmöinen niin kuin yhteinen digitaalinen infrastruktuuri meillä joka tapauksessa kannattaisi olla Suomessa, riippumatta siitä, että mitkä ne palvelut siellä päällä on, että se mahdollistaisi näiden palveluiden tekeminen. Saataisiin tiedot liikkumaan sujuvammin eri järjestelmiä, eri viranomaisten ja viranomaisten ja yritysten välillä ja yritykseltä toisellekin ja päästä siihen, että se asiointi olisi sujuvaa ja palvelut olisi hyviä ja julkishallinnon toiminta olisi tehokkaampaa.
Samaa mieltä ja itse monesti niin kuin ajattelen, että on, jos puhutaan digitaalisista palveluista, niin se on tietyllä tavalla, että semmoinen metafora toimii niin kuin talon rakentamiseen, että sulla on joitain tällaisia kerroksia, jotka vähän niin kuin kivijalkaa. Ja jos ne on rakennettu huonosti, niin sit sun on aika vihkeä rakentaa sitä taloakaan niin kuin huonon kivijalan päälle. Ja oliko nyt niin, että teillä on ajatuksia tuolla teidän uudessa digivirastossa niin tehdä tällaista uutta kerrosta tunnistautumiseen?
Kyllä me nähdään tämä tunnistautuminen ennen kaikkea niin kuin yhdenvertaisuusasiana. Että me nähdään, että joka tapauksessa sähköisen asioinnin osuus tulee lisääntymään. Se on niin kuin aivan väistämätön tosiasia, että näin tapahtuu ja on tapahtunutkin koko ajan. Ja jossain kohtaa käy niin, että julkishallinnon sähköinen palvelu on niin merkittävässä asemassa käyttövolyymiltaan, että ei ole mahdollista, että kaikilla kansalaisilla, siis ihan jokaisella, ei olisi mahdollista päästä sinne. Tällä hetkellä kaikki tunnistautumisvälineet on maksullisia, kansalainen joutuu maksamaan ja jos se sähköinen palvelu on tavallaan de facto asemassa, niin tosiasiassa kansalainen joutuu maksamaan päästäkseen asioimaan. Minusta tämä on niin kuin yksi ihan perusedellytys, mikä pitää saada korjattua. Tällä hetkellä myös se tunnistautuminen nojaa aika pitkälti niin kuin pankkitunnuksiin ja tällaisena yleisenä ajatuksena on myös niin kuin hankala, että kansalaiselta käytännössä vaaditaan asiakkuus johonkin yritykseen, jotta pääset julkishallinnon palveluihin. Että tämä ei ole niin kuin talousasia, vaikka se on mediassa ehkä noussutkin niin kuin lähinnä budjetäärisenä asiana esille, vaan nimenomaan se, että pystyttäisiin varmistamaan, että koko tämä niin kuin palveluketju siitä tunnistautumista sinne palveluun saakka niin on niin kuin valtion tarjoama. Ja me nähdään, että tämä tunnistaminen on nimenomaan osa tämmöistä digitaalista perusinfrastruktuuria, joka on niin kuin aika bulkkitoiminto. Valtio voisi sen hoitaa aivan hyvin. Ja sitten niin kuin yritykset voisi hyödyntää tätä tavallaan infra-mielessä.
Tämä on kuuma aihe tällä hetkellä Suomessa tietyissä digipiireissä, niin kuin hyvin tiedät. Ja tällaista kritiikkiä sitten kuulee, että no ollaanko tässä toistamassa se virhe, mikä tehtiin niin kuin 2000-luvun alkupuolella tämän sähköisen tunnistautumiskortin kanssa. Onko tällaisen kritiikki kantautunut myös sun korviin?
No on tietenkin ja onhan siinä varmasti paljon virheitä tehty, mutta siis virheitähän saa tehdä, mutta niistä pitää oppia. Ja nyt jos on tehty aikaisemmin virhe, niin ei me nyt varmaan samalla tavalla sitä lähdettäisiin nyt toteuttamaan. Erityisesti se korttiasia on semmoinen, että tässä nykyisessä maailman ajassa niin mihinkään tämmöiseen niin kuin kontaktilliseen fyysiseen korttiin niin ei varmasti kyllä kannata enää nojautua.
Mekin ollaan sitä mieltä, että tämä tunnistautumiskerros on ehdottomasti sellainen niin kuin kivijalkakerros, joka täytyy toimia olla mahdollisimman sujuva ja mahdollisimman helppo ja kitkaton. Että kaikki siihen liittyvä kehittäminen on tärkeää ja yksi meidän niin kuin mielipide liittyen tähän teidän ajatukseen, että valtio tuottaa tällaisen niin kuin tunnistautumissovelluksen, niin siitä ei pidä tehdä sellaista monoliittia tai varsinkin monopolia, johon esimerkiksi mahdolliset uudet tulevat innovatiiviset yksityissektorin niin kuin tunnistautumisratkaisut ei sopisi. Et kunhan pidetään huoli, että tämä mahdollisuus on olemassa, niin ei muuta kuin eteenpäin.
No mä uskoisin, että olisi niin kuin aika helpostikin löydettävissä semmoisia ratkaisuja, missä se ei olisi niin kuin valtion monopolika julkisissa palveluissa, niin olisi tietty tapa tunnistautua ja se olisi yhteen toimiva, että se voi olla muitakin välineitä ihan hyvin, mutta se perusrakenne voisi niin kuin ihan hyvin olla yhteistä kaikille.
Ja sitten tämä, teillä on erittäin niin kuin kannatettava meidän mielestä tämä, että valtio ottaa vahvempaa ja joustavampaa roolia tässä niin kuin ensitunnistautumisessa. Että se on kieltämättä alue, joka on nyt ongelmallinen maahanmuuttajille tai ihmisille, jotka eivät saa vaikka niin kuin pankkitunnuksia. Että se on totta, että nämä erikoisryhmät se pitää hoitaa ja se on luonteva rooli niin kuin valtiolle.
Koko tässä niin kuin tunnistamisen uudistamisessa on myös se tavallaan tämän logiikan kääntäminen toistepäin, että nyt meillä on hirmu tiukat kriteerit sille, että saat jonkun minkä tahansa vahvan välineen ja sitten kääntöpuoleksi, että sillä pääsee joka paikkaan, niin voitaisiin tehdä niin kuin joustavammin se, että esimerkiksi maahanmuuttajille niin voitaisiin helpommalla tavalla antaa joku tunnistautumisväline ilman, että se täyttää esimerkiksi kaikkia niin kuin kriteerejä viimeisen päälle, mutta sillä ei pääse sitten kuin niinku tiettyihin palveluihin, niin sillä saataisiin sujuvoitettua aika paljon asiointia.
Sitten toinen asia vielä tähän liittyen on, että pitää katsoa myös pidemmälle, että jos tunnistautumispalvelua lähdetään kehittämään niin kuin valtion omaa ratkaisua, niin että se tukee myös tällaista tulevaisuuden niin kuin datatalouden tällaisia uusia vaatimuksia, mitä tulee esim. Hajautettuihin identiteetteihin ja kevyen vahvaan tunnistautumiseen. Ja sitten pitää muistaa myös, että tulevaisuudessa vaikka 5G:n IoT vauhdittamana, niin myös laitteiden täytyy jatkossa pystyä niin kuin tarjoamaan oma identiteetti luotettavasti. Et kehitetään sitten sellainen palvelu, joka huomioi myös tämän niin kuin tulevaisuuden datatalouden niin kuin tarpeet.
Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe. Tunnistaminenhan periaatteessa on datataloutta jo nyt hirmu kapeasti vaan, koska se data, mikä liikkuu, niin on henkilötunnus. Henkilötunnukseenkin liittyy hirveästi problematiikkaa. Mutta tämä niin kuin datan määrähän lisääntyy koko ajan. Meistä kertyy erilaista tietoa joka paikkaan sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin rekistereihin. Ja mun mielestä tosi tärkeää olisi nyt sen lisäksi, että sitä datan liikkuvuutta pitää saada helpotettua, niin huolehtia siitä, että se ei myöskään niin kuin löperöidy se käytäntö, että miten sitä dataa liikkuu tai liikutetaan, että kuka sitä saa hyödyntää, mihin tarkoituksia, kenen luvalla. Ja tässä mä nyt näkisin, että se kansalainen pitäisi olla se, joka on niin kuin paljon vahvemmassa asemassa meillä Euroopassa ja Suomessa luvittamaan sitä omien tietojensa käyttöä.
Joo, me ollaan samaa mieltä, että Suomella on todella mahdollisuuksia olla, tai me ollaan jo tietyllä lailla tällainen thought leader, pioneeri tai maidatan kehittämisessä ja toivottavasti ollaan jatkossakin. Ja se on meistä hienoa, että ainakin omasta näkökulmasta niin valtio näissä niin kuin digihankkeiden johtamisessa, koordinoinnissa, niin kyllä tämä maidata vaikuttaisi olevan tällainen niin kuin valittu tie ja hyvä niin.
Miten me, Ville, tehdään tämän? Sä tulet yritysten edunvalvojajärjestöstä, itse on virkamies. Me ollaan aika pitkälti julkishallinnossa tai lainsäädännössä oikeastaan niin kuin totuttu piirtämään niin kuin selkeä raja myöskin yksityisen ja julkisen sektorin väliin. Mutta tosiasiassa niin eihän sellaista ole, jos kansalaisen silmin katsoo tai ei pitäisi olla. Ja vaikka siinä rajakin on, niin se on niin kuin aika leveä. Et siinä on hyvin paljon toimijoita, josta ei selvästi pysty tietämään tai sanomaan edes, että onko ne niin kuin julkishallintoa vai yksityistä sektoria, niin millä tavalla me pystyttäisiin edesauttamaan nyt vaikka tässä niin kuin datataloudessa tai ylipäänsä niin kuin tämmöisessä yleisessä yhteentoimivuudessa tämmöistä niin kuin sektorirajat ylittävää toimintaa?
Jos katsoo niin kuin väistymässä olevaa hallitusta, niin esim. Päätös niin kuin jakaa digitalisaation käsittäminen niin kuin kahteen eri korin. Digi ykkönen oli valtiovarainministeriöllä, eli VM hoitaisi tavallaan julkisen sektorin digitalisointia. Ja sitten tämä niin kuin NS Digi 2 oli liikenne- ja viestintäministeriölle, eli LVM hoitaisi sitten niin kuin yksityisen sektorin digitalisoinnin edistämistä, niin tämä päätöshän oli hölmö ja väärä. Ja toivottavasti hallitusohjelmaan niin kuin tällaisia keinotekoisia jakoja ei tule. Ja moni varmaan tämänkin podcastin kuuntelijasta tietää, että me kannatetaan tämän tietopolitiikan koordinoimiseen ja johtamiseen niin kuin vastuuministeriä, joka operoisi valtioneuvoston kansliasta käsin. Digitalisaatio ei kumara hallinnon sektorirajoja ja nykyisiä ministeriön niin kuin malleja. Ja toivottavasti tällaisia kirjauksia tähän hallitusohjelmaan tulee, että uskon, että se on ainakin yksi keino edistää sitä. Toinen on sitten yhteiskehittäminen. Että kyllä niin kuin esimerkkinä vaikka tämä Aurora AI, tällainen todennäköinen julkisen sektorin kärkihanke seuraavalle hallituskaudelle, niin siellähän on tehty hienoa työtä nimenomaan tämän yhteiskehittämisen alueella. Että siellä ei mennä perinteisen mallin mukaan, että valtio speksaa tarjouspyynnöt ja lähettää ne ulos ja sitten niihin vastataan ja tämä homma etenee. Että se on aivan erilainen maailma. Ja tässä niin kuin yksityisellä sektorilla on ilman muuta myös ehkä opittavaa, että miten tällaiseen yhteiskehittämiseen tullaan mukaan.
Joo, mä nyt virkamiehenä nyt lähden hirveästi neuvomaan hallitusta, että millä tavalla he järjestäytyy tai mikä on ministerien tehtäväjako, mutta näistä asiakokonaisuuksista niin näkisin, että kaksi olisi sellaista, mitkä olisi niin kuin hyvä ottaa huomioon. Tämä tietopolitiikka ja tiedonhallinnan ohjaus, sen niin kuin koordinointi keskitetysti olisi kyllä tämän yhteentoimivuuden kannalta niin kuin erittäin toivottavaa, että niin kuin jokaisella hallinnon alalla ja jokaisessa virastossa niin kuin ei tulkittaisi niin kuin eri tavalla, että millä tavalla tietoja käsitellään ja millä tavalla niitä säilytään ja millä tavalla niitä liikutellaan, vaan se olisi niin kuin koordinoitua. Ja toinen on sitten näiden niin kuin isojen strategisten hankkeiden niin kuin investointimalli, että sekin saataisiin menemään sitten hallinnonalojen rajat ylittävästi, eikä kapeissa sektoreissa. Että näillä kahdella toimenpiteellä mun mielestä päästäisiin jo aika pitkälle. Onko sinulla, Ville, mielessä joku konkreettinen keino, millä tätä niin kuin rajapinta-asiaa tai apitusta, jos näin sanotaan, niin saataisiin viety eteenpäin?
On. Me toivotaan, että se vastuu tulisi teille.
No niin.
Jos otan laajennan hieman.
Kerro lisää. Kiinnostun heti.
Suomellahan on loistava historia tämän niin kuin julkisen sektorin avoimen datan avaajana. Ihan ollaan oltu siinä pioneereja ja edelläkävijöitä ihan alusta lähtien. Mutta kyllä mä niin kuin itse näen, että tämä niin kuin avoimen datan seuraava niin kuin sukupolvi on sitä, että sitä kyllä raakadataa avataan edelleen, mutta aletaan nyt kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että miten siitä datasta, niin kuin, miten siitä tehdään mahdollisimman hyödynnettävä. Ja nyt katsotaan tätä kehittäjän näkökulmasta, niin puhutaan siitä, että se data ei ole raakadatatiedosto jossain serverillä, vaan se on hyvin kehittäjäystävällinen API, Application Programming Interface, eli rajapinta, minkä välillä ohjelmat keskustelee keskenään. Mä oon usein käyttänyt esimerkkiä, miksi tämä on tärkeä, on tämä Ilmatieteen laitoksen tapaus, jossa hieno päätös. Muutama vuosi sitten avattiin Ilmatieteen laitoksen dataa ilmaiseksi kaikille, mutta kun siellä esim. Avattiin raakatutka kuvaa datana, niin se vaatii meteorologin koulutuksen, että sä voit tulkita sitä tutkakuvaa. Ja se ei paljon niin kuin tavallista, vaikka koodaajaa, jolla on kiire ja ne on laiskoja usein, niin se ei paljon lämmitä. Eli me tarvitaan ennemmin vaikka sadeennusteista tutkakuvan sijaan yksinkertainen API, johon sä kutsut kellon ajalla ja koordinaatilla. Ja se palauttaa sulle millimetriluvun, joka on sadeennuste. Niin heti kun tällaisia rajapintoja alkaa olemaan, on kehittäjäystävällisiä, niin sitten alkaa tapahtua. Kehittäjät kiinnostuu, heti jokainen alkaa niin kuin huomaamaan, että okei, mähän voisin integroida tämän mun palvelujen ja palvelujen noin ja noin. Mutta nyt se ongelma on se, että näiden apien tekeminen on vaikeaa. Se vaatii resursseja ja osaamista. Ja usein näillä niin kuin eri virastoilla ja ministeriöillä ei sitä ole. Eli me tarvitaan joku, joka auttaa tämän tässä apituksessa. Ja me ollaan ehdotettu, että se on niin kuin itse asiassa teidän digivirasto tulevalla hallituskaudella.
No tämä liittyy itse asiassa nyt tähän palveluväylän jatkokehitykseen myös. Että mehän niin kuin nähdään nimenomaan palveluväylä tämmöisenä laajempana konseptina. Se ei ole mikään pelkkä tiedonvälitys tai tiedonsiirtokerros. Me tarvitaan sinne tämmöisiä niin kuin nimenomaan lisäarvopalikoita. Tämä niin kuin SDK-tyyppinen ajattelutapa on niin kuin yksi, mikä ehdottomasti pitää niin kuin toteuttaa. Et meillä on palveluväylään liitetty rajapintoja ja siellä väylässä on sitten natiivisesti tarjolla työkaluja niiden hyödyntämiseen. Ei olla ihan vielä siinä, mutta suunta ja toiveet kyllä olisi tähän suuntaan. Yksi, mikä meillä itse asiassa on konkreettisempi jo tekeillä yhdessä muiden perusrekisterien kanssa, on tämä yhteinen testiaineisto ja testikanta, joka nyt ei vielä tähän tarpeeseen täysin vastaa, mutta kuitenkin niin kuin samaan suuntaan ollaan menossa, että pystyy kehittäjä, joka niin kuin hyödyntää dataa useammasta eri perusrekisteristä, niin yhteisillä testitapauksilla testaamaan ne kaikki kerralla. Tämä kuulostaa ehkä simppeliltä, mutta tosiasiassahan aikaisemmin kaikilla meillä on ollut omat testiaineistot ja tarkoittaa, että todellisen testin pystyy tekemään ainoastaan niin kuin tuotantossa.
Kyllä, ja me tykättiin myös tästä teidän avauksesta joitain kuukausia sitten, että elinkeinoelämä ja julkinen sektori yhdessä niin kuin määrittelisi 100 niin kuin tärkeintä tietovarantoa ja ne apitettaisiin teidän toimesta. Niin se on erittäin kannatettava ehdotus ja ehdotan, että kääritään hihat ja aletaan siihen töihin saman tien.
No tämän määrittelytyön voisi kyllä siis tehdä ihan hyvin vaikka heti.
Kyllä. Nyt yksi hyvä esimerkki tämän oma data, my data alueen kehittämisen tönimisessä eteenpäin on itse asiassa valtion kehitysyhtiö, tämä Vake Oy, joka on uusi instrumentti, jota nyt edellinen hallitus loi ja joka pyrkii tekemään sellaisia sijoituksia niin kuin digitalisaatiota edistäviin toimiin, kuten tekoäly, jonka he on ensimmäiseksi tällaiseksi ohjelmaksi nostaneet, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia, ei vain niin kuin sijoitustoiminnan kannalta, vaan Suomelle niin kuin yhteiskuntana. Ja nyt muutama viikko sitten käynnistyy Vakeen, tai tämä on ensimmäinen julkinen tällainen niin kuin ulostulo, jossa Vake yhdessä Sitran ja meidän kanssa niin on julkistanut tämmöisen innovaatiohaastekilpailun, tämmöisen vähän niin kuin Challenge Prize-tyylisen kisan, jolla haetaan uudenlaisia bisnesmalleja tämän niin kuin MyDatan, oma data, operaattorikerroksen synnyttämiseen. Ja siihen otetaan useampia joukkueita mukaan ja heille kaikille maksetaan pieni korvaus. Sieltä valitaan muistaakseni muutama sitten tämmöinen finalisti, jotka saa vielä isomman korvauksen kehittää sitä ideaa eteenpäin. Ja tämä kaikki tähtää siihen, että sieltä saattaisi esim. Löytyä uuden yrityksen, vaikka startup-aihio, johon Vake voi tehdä isomman strategisen investoinnin. Ja tässä samalla tönitään mun mielestä eteenpäin tällaista uuden digitaalisen infrastruktuurikerroksen synnyttämistä, joka ei markkinaehtoisesti taas näytä syntyvän. Samalla lailla niin kuin puhuttiin liikennepalvelulain maastapauksesta tai nyt tai reaaliaikatalouden tämän uuden niin kuin infrastruktuurin synnyttämisestä, jossa mä itse ajattelen näin, että nämä on erinomaisia esimerkkejä uudenlaisesta valtion innovaatiopolitiikasta, jossa tönitään eteenpäin asioita, jotka ei näytä muuten syntyvän markkinaehtoisesti.
Sitten Vakella on myös mahdollisuus nimenomaan auttaa niitä startuppeja, jotka osoittautuu lupaaviksi ja tavallaan saataisiin niin kuin sellaisia yrityksiä, joilla on niin kuin parhaimmat menestymisen eväät, niin saattaa sitten isommiksi toimijoiksi. Se on niin kuin viraston näkökulmasta, kun katsoo, niin on hirvittävän haastavaa niin kuin esimerkiksi, no me katsotaan tietysti toimittajan näkökulmaa, niin valita toimittajaksi, vaikka tiedettäisiin, että joku startup on niin kuin hirvittävän hyvä, niin emme voida sitä vaan niin kuin poimia meille tekemään jotain asioita, vaan pitää tietysti tasapuolisesti kilpailuttaa ja silloin siinä käy, että niin kuin kaikki parhaimmat eivät, siis voisi sanoa, että todennäköisesti ne eivät edes tarjoa meille palveluita.
Toinen hyvä esimerkki Vakesta on suomalaisen puhetunnistusteknologian kehittämiseen. Et meillähän on valtava handicappi Suomena, koska meillä on kieli, jota kukaan muu ei puhu ja se on vielä vähän vaikea kieli. Ja nyt puhe on selkeästi niin kuin tällainen uusi megatrendi käyttöliittymä mielessä niin kuin digitaalisiin järjestelmiin. Tämäkin on mielenkiintoinen teidän ehkä näkökulmasta, että miten tulevaisuudessa vaikka eläkeläiset, jotka ei digipalveluja osaa käyttää, niin eikö olisi aika hienoa, että he pystyvät vain juttelemaan ja palvelut pelaa. Niin tässäkin taas sellainen, meillä on käsissä ongelma, jolle ei oikein löydy niin kuin hirveän helposti ehkä tämmöistä markkinaehtoista ratkaisua. Että niin kuin suomen kielen ratkaisu ei ole valtava business globaalisti. Ja tällä hetkellä tämä suomen kielen haaste niin kuin hankaloittaa vaikka tämmöisten tekoälypuhepohjaispalveluiden kehittämistä. Niin on ainakin meidän mielestä, me ollaan mukana tässä hankkeessa, niin varsin tarpeellista, että me helpotetaan niin kuin nimenomaan suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin niin kuin puhetunnistusteknologian soveltamista tämmöisiin kansallisiin toimenpiteen.
Joo, näin se varmasti on, että suomen kieli ei ole globaalisti se, jota primääristi aletaan ensimmäisenä kehittämään. Että jos ei itse sitä niin kuin tehdä, niin kukaan muu ei tule tekemään. Miten jos puhutaan nyt sitten Suomesta ja Euroopan asemasta, jos hypätään niin kuin vähän isompiin kuvioihin tässä, niin käytännössä digialustoista, niin Jenkeistä tulee kaikki. Kiina on myös erittäin mielenkiintoinen tekijä tässä. Euroopassa nyt ollaan kyllä aika lailla jälkijunassa tässä hommassa. Jotain pitäisi tehdä, niin mitä meidän pitäisi tehdä?
EU on tietyllä lailla niin kuin regulaation supervoima. Ja osa reguloinnista toimii, osa ei. Näyttää siltä, että tämä aikanaan paljon parjattu tietosuoja-asetus on ehkä tämmöinen onnistunut regulaatiomekanismi, johon liittyy ehkä tällainen, niin kuin itsekin ajattelen, että on vähän niin kuin pakko olla melkein optimisti, että se onnistuu. Tämä EU-valitsema eettisen niin kuin datatalouden lähtökohta olisi se voittava, koska muuten me on hävitty tämä peli. Et Kiinassa ei, heillä on ihan ilmiselvä epäreilu kilpailuetu tällä hetkellä vaikka tekoälyn kehittämisessä, koska he pystyvät keräämään kansalaisista järjettömän määrän tietoa ja siellä ei paljon niin kuin kansalaisten yksityisyyden suojaa mietitä. Jos katsoo Yhdysvaltoihin, niin siellä on nyt hyvin mielenkiintoista keskustelua nimenomaan siitä, että ehkä noi onkin tehnyt oikein tuolla Euroopassa tämän GDPRn kanssa. Esim. Kaliforniassa ollaan säätämässä vastaavaa niin kuin osavaltiota koskevaa lakia. Ja Piilaaksossa tätä keskustelua kuulee paljon, että tässä on ehkä menty askel liian pitkälle. Mehän on nähty, että nämä isot kansainväliset niin kuin teknologiajätit on nyt ollut viime aikoina vaikeuksissa. Niin mä niin kuin haluan, ja on vähän niin kuin pakostakin optimisti tämän suhteen, että vähän niin kuin tämä pokeritermi all in, että meidän on pakko onnistua tässä. Että tämmöinen niin kuin eettinen ja omaa datan hallintaan pohjautuva niin kuin eurooppalainen malli, niin jos me tehdään se täällä ekana ja esim. Kuluttajien mielipide Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa alkaa kääntyä siihen, että itse asiassa toi on reilua, niin silloin meillä on kilpailu, että kun me on tehty täällä tai ensin. Se on pakko onnistua. Me ei voida olla varmoja onnistuvatko sen, mutta haluan olla vähän tämmöinen paranoidi optimisti tässä suhteessa.
No mites eurooppalaiset startupit? Näyttäisi siltä, että suurin osa startupeista menee Piilaaksoon, koska siellä sen toiminnan pystyy käynnistämään helpommin. Ei ole niin kuin ihan niin paljon tämmöistä hallinnollista byrokratiaa kuin Euroopassa. Käytännössä meillä ei Euroopassa ole sitä digitaalista sisämarkkinaa, vaikka kovasti puhutaan. Niin mitä pitäisi tehdä, jotta esimerkiksi aloittava yritys tai itse asiassa mikä tahansa yritys, niin pystyisi helpolla tavalla saamaan koko Euroopan kotimarkkinakseen ja saataisiin sitä uutta liiketoimintaa syntymään nimenomaan Eurooppaa eikä ulkomaille?
No, mainitsin äsken tämän GDPRn tällaisena niin kuin onnistuneena regulaationa tai ainakin sellaisena, joka tarjoaa positiivisia mahdollisuuksia, mutta kyllä valitettavasti viime aikoina myös Brysselistä on tullut varsin huonoja ehdotuksia. Esimerkiksi tämä tekijänoikeusdirektiivi niin ampuu jalkaan Eurooppaa ihan suoraan. Esimerkiksi jos otetaan vaikka tekoälyn kehitys, niin siellä on sellaisia klausuuleja, jotka kieltävät tavallaan niin kuin tekstin ja tiedon louhinnan, jota aikaisemmin ei ole ollut. Nämä on todella surkeita esimerkkejä siitä, millä hankaloitetaan niin kuin startupien kehitysmahdollisuuksia Euroopassa. Mutta tähän digitaalisiin sisämarkkinoihin, niin tämä Digital Single Market, DSM-visiohan nykyisellä komissiolla ollut tavallaan tämä päästrategia. Ja siellä on kovasti esimerkiksi Brysselissä iloittu, että saatiin läpi tällainen direktiivi kuin Free Flow of Data, joka meidän analyysin mukaan sana flow on täysin väärä. Se on Free Storage of Data. Siellä ei datavirtaa yhtään missään mihinkään. Kyse on lähinnä siitä, että kovien tappeluiden jälkeen niin nyt dataa voi tallentaa joustavammin eri maarajojen niin kuin yli. Eli ihan perusjuttuja, jolla ei pitäisi olla enää, tai tällaisista asioista ei pitäisi ehkä keskustellakaan niin kuin tänä päivänä. Eli meillä on valtavasti tekemistä juuri sen alueella, että tämä data aidosti virtaisi niin kuin Euroopassa. Ja esimerkiksi Suomessa meillä on hyviä hankkeita nyt käynnissä, mistä aikaisemminkin puhuttiin tunnistautumisen yhteydessä, tämä niin kuin datatalouden tulevaisuuden niin kuin perustumiset pilarit. Niin siellä on paljon tehtävää, että tämä data aidosti virtaa. Miten toteutetaan niin kuin vaikka rajapinnat auki niin yksityisyyden ja julkisen sektorin välillä ja koko Euroopassa?
Voiko tässä olla kyse siitä, että mehän ollaan siis Suomessa ja Pohjoismaassa pikkusen niin kuin enemmän edelläkävijöitä oikeasti, vaikka välillä ei sillä tunnu kuin ison osa Eurooppaan. Niin sen takia puhutaan niin kuin vaikka free flow of data ja puhutaan oikeasti tallentamisesta, kun muu Eurooppa on vasta siinä vaiheessa, että ne ei edes niin kuin ymmärrä, että mitä yhteen toimivuus ja tietojen liikkuminen tarkoittaa.
Ihan siellä selkeästi on, että kyllähän jos katsoo vaikka näitä vahvoja maita, jotka muun muassa tätä free flow of datan kanssa olivat vähän niin kuin jarrumiehinä, Saksa ja Ranska, niin ei ne kovin pitkällä digitalisaatiossa ole.
Ville, kiitos, että olet ollut vieraana. Loppukysymys. Mitä kaikkia digipalveluita olet tämän päivän aikana kerennyt käyttämään? Tai palveluita, joissa digitalisaatio on vahvasti läsnä?
No luen aina aamuisin Hesarin iPadilta, sitten tsekkaan nopeasti vähän, mitä somessa kuuluu. Sen jälkeen katson Googlen Mapseista, että mikä on ruuhkatilanne, niin kun lähden ajamaan tänne keskustaan ja valitsen, että minkä reitin ajan. Ja sitten kuuntelin itse asiassa matkalla valmistautuessani tähän podcast-haastatteluun, niin viimeisimmän suomi.fi-podcast.
No niin, mahtavaa. Ja niin kuin te kaikki muutkin kuulijat siellä olette näitä kuunnelleet, niin kiitoksia Villelle kuuntelijan roolissa olemista, myös haastateltavan roolissa olemisesta ja kiitos kaikille kuulijoille, että olette kuunnelleet meitä. Tämä on tämän kevään viimeinen jakso, eli neljännen kauden päätösjakso. Uusia jaksoja sitten tulevaisuudessa taas lomien jälkeen. Kiitos kaikille ja hyvää kesää.